Te lucis ante terminum rerum creator possimus, ut solita clemencia sis presul ad custodiam. Te corda nostra somnient, te per soporem sensiant, tuamque semper gloriam, vicina luce concinant. Vitam salubrem tribue, nostrum calorem revice, te tram noctis caliginem, tua colus red claritas. Presta pater omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen.